Mitt navn Laila Five, og jeg lege. Vår hjerne og vårt nervesystem helt fantastisk, men vi må lære oss å spille på lag med nervesystemet for å få et friskere liv med mindre smerter, mer energi og en bedre balanse i livet. Med denne podcasten ønsker jeg å gi deg kunnskapen og enkle forskningsbaserte verktøy for at du skal få det livet du ønsker.
Velkommen til ukens podcast-episode av Dr. Fives podcast. I dag har jeg med meg en gjest og tidligere pasient. Velkommen, Marit.
Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, det var kjekt at du hadde lyst til å stille. Mm. Og du var jo min pasient på fastlegekontoret for en stund tilbake.
Ja.
For nå har jo jeg sluttet som fastlege, men... Jeg husker du kom til meg i 2019, og da følte du deg så utrolig trøtt og slapp. Og vi tok en rekke prøver og fikk utslag på betennelsesprøver fra tarmen.
Mm.
Og du ble sendt til en koloskopi som viste at du hadde fått en sykdom i tarmen som heter morbus Crohn.
Mm.
Stemmer det?
Mm. Ja, det stemmer.
Og hvordan hadde du det da når dette her ble påvist, Marit? Hvordan var liksom formen din?
Jeg fikk påvist morbus Crohn i mars 2020, men det hadde gått med symptomer siden i hvert fall sommeren 2019.
Mm.
Der jeg ble veldig energifattig og slapp, svimmel. Og fikk egentlig, ja, dagen var for lang rett og slett. Jeg holdt ut til 7-8 om kveld, og så bare måtte jeg legge meg.
Mm.
Og i tillegg så måtte jeg oftere på do. Og da var det sånn 5-6 ganger om dagen. Og det har jeg ikke hatt problemer med tidligere. Så da tenkte jeg at her er det et eller annet som er gale. Noe å gå rundt og ha løs mage, og så er du på jobb, og så skal du løpe på do hele tiden. Og, det var derfor jeg tok kontakt med deg, at det var et eller annet som var annerledes, og jeg følte meg ikke bra.
Mm.
Så når jeg da fikk tatt den koloskopien, så jo jeg også med mine... ikke legeøyne, at det så ikke veldig bra ut inn i tarmen. I tynntarmen der, så der var det betennelse. Og det var vel roten til hjerne at kroppen var i ubalanse.
Mm. Mm. Og da hadde du fikk hvertfall etter hvert veldig hjernemangel også.
Ja, og lavt hjern har jeg i grunn hatt mye gjennom livet. Jeg hadde også lavt hjern når jeg var gjennom 2 graviditeter og har slitt med å få hjernlagrene opp på normal verdi. Da. Så jeg aner jo ikke hvor lenge jeg har hatt denne inflammasjonen i tarmen, men at kroppen ikke har klart å ta opp hjern i hvert fall, og det har jo også gjort at det har blitt veldig slapp, og man merker bare man skal gå opp noen trapper, at man nesten får melkesyre, og ja.
Mm.
Det preger formen.
Mm. Ja, og når du fikk denne sykdommen, eller når du var så utmattet og trøtt og slapp og sliten og sånne ting på kvelden, hvordan taklet du det?
Jeg hadde en sånn konstant følelse av at jeg ikke strakk til.
Mm.
At jeg gjorde så godt jeg kan med å være mamma og gå på jobb, mens alt annet som jeg har pleid å gjøre og like å gjøre, det måtte jeg velge vekk. Jeg hadde ingen energi. Jeg har vært aktiv håndballspiller i mange år, og hadde ikke sjans å trene på kveld. Alt det som du får energi av, det var også veldig energikrevende. Sånn at... det var egentlig bare å komme seg gjennom dagen du føler at du bare må holde ut. Og det jo ikke sånn det skal være, at man står opp om morgenen, er like sliten som når du la deg, og tenker at nå må jeg bare komme meg gjennom dagen. Det var den følelsen.
Ja. Og hvor lenge gikk det?
Ja, det var jo 2020. Da kom jo pandemien. Jeg kjente at det var veldig deilig å være hjemme. Jeg tror jeg var hjemme 6 uker når det ikke var mulig å være i barnehagen, og jeg hadde mulighet til å ha hjemmekontor. Jeg jobber på en sengepost til vanlig, men så hadde jeg fått en ny rolle der jeg hadde andre arbeidsoppgaver og kunne også være hjemme. Så det fikk meg til å roe ned litt, men samtidig så det var ikke nok å roe ned aktiviteten i hverdagen. Den ekstreme trøttheten, den var der, og svimmelheten var der, og kvalme. Og så presset jeg meg bare videre. Og jeg husker i høsten 2020 så kjente jeg at nå burde jeg sikkert ha sykemeldt meg, men det har jeg ikke tid til. Når jeg ser tilbake på det, så hadde jeg nok hatt godt av en liten pause der. Men så ønsker man å, jeg ønsket å få gjort det jeg skulle, både på jobb og på privat, så du tar deg på en måte hvilepauser, men det er ikke nok. Så i høsten 2021, i fjor altså, nei, i 2 år siden, da var jeg bare helt fullstendig tom, følte jeg meg. Så da husker jeg sendte en melding til deg på Helse Norge og spurte om du kunne sjekke jernlagrene mine igjen, for nå har jeg bare ingen energi. Og da hadde jeg gått sånn lenge at jeg merket at hjernen, den fungerer ikke lenger sånn som man skal. Når du sitter på jobb og ikke helt husker hva det er møtet handler om du sitter i, eller det føles som om det egentlig bare er bomull i hodet. Og du ser alle andre rundt bordet sånn engasjert og finner tankene sine raskt, mens du sitter og bare, det er liksom helt tomt. Denne hjernen er skrudd av. Så føles det ganske sånn, du blir jo bekymret, og så føles det utrygt å ha en hjerne som du ikke stoler på. Begynte å glemme veldig mye. Noen kunne gi meg en beskjed om et eller annet, og så gikk det 2 sekunder, og så var det som om det var helt vekke. Ante ikke hva det var jeg hadde fått beskjed om.
Ikke sant.
Så det var sånne ting som tenkte at nå må jeg bare, dette hjernen i lagret mitt må opp. Og så skrev jeg tilbake igjen at jeg tror kanskje du skal komme en tur inn og ta en prat med meg. Så når jeg da kom til deg, så sa jo du at det høres ut, Marit, som du har kjørt deg ganske hardt og trenger en pause. Og da brøt jeg vel bare sammen og gråt, for da var liksom, ja. Da var jeg helt ferdig.
Da var det ikke noe mer å hente.
Nei. Og det hadde vært mye det året, eller jeg hadde nettopp flyttet, med alt det innebærer av arbeid, og hadde en mor som var syk, som jeg var veldig bekymret for, en datter som skulle begynne i 1. klasse og ikke kjente noen. Så det var mye på en gang. Det toppet seg.
Og så fikk du andre litt sånn ekle symptomer også, ikke sant? I tillegg til det at hjernen koblet helt ut.
Jo, jeg hadde mye prikk i huden og nedover, på en måte oppover, bak i nakken og i hodet, og nedover i halvdel av ansiktet. Altså sånne rare ting som jeg aldri har opplevd før. Den svimmelheten som ikke ga seg. Så har jeg en krystallsyke også, som jeg har hatt i flere år, så som jeg klarer å holde i sjakk, men merket at det virket mer voldsomt med svimmelheten og sånt. Så, men når jeg kom til deg og du sa jeg burde sykemelde meg 100%, så klarte jeg å snakke meg til en 80%, sånn at jeg skulle ha i hvert fall en dag på jobb. Mm-hmm. Så gikk det en uke, og så sa det egentlig bare pang. Da hadde jeg hatt en sånn heldagskonferanse der jeg skulle lede hele dagen, og syntes det var kjempekjekt, og jeg gledet meg til det, og samtidig er du spent, og, men du bruker mye energi, og jeg var kjempefornøyd når dagen var over, og så kommer jeg hjem, og så kjenner jeg bare at nå går rullegardinen ned, nå er jeg så trøtt. Så måtte jeg bare legge meg ned, og så ble jeg veldig kvalm, og fikk en voldsom hodepine, som gjorde at jeg begynte å kaste opp. Og så lå jeg sånn i cirka 18 timer. Og så ringte jeg til legevakten, og så fikk jeg time på legevakten en lørdag da. Og så kommer jeg inn der, og der sitter du, og da ble jeg så glad, da var jeg så lettet, for da var jeg helt på felgen, og så var det et kjent ansikt.
Ja.
Det var helt fantastisk, akkurat da hadde du vakt.
Ja.
Da slapp jeg å forklare meg så veldig mye.
Mm.
Så da ble det 100% sykemelding.
Ja.
Ja.
Ja. Og så er jo det en av grunnene til at du ville dele historien din, var jo at du har sett noe i ettertid, at det å være sånn flink pike og bare skulle presse og presse og presse på, altså da gikk det til slutt gærent, ikke sant?
Mm. Mm. Ja.
Mm. Det er liksom lov til å stoppe før man, før man ikke klarer å gå ut av senga, liksom.
Ja, nei, det er jo... man kan bli etterpå klok nå, og jeg ser jo at jeg gikk med et håp om at det skulle gå over, at det skulle bli bedre.
Mm.
Samtidig som jeg har aldri vært en person med mye energi. Aldri hatt mange baller i luften og kjører bondpedal med alt mulig. Jeg følte at jeg hadde jobb og familie. Det hadde jeg redusert det til, og ikke være så veldig mye mer aktiv enn det. Og så var det også for mye. Livet skjedde, rett og slett. Men jeg ønsker jo, jeg vet med meg selv at jeg er en person som ønsker å gjøre en ordentlig jobb. Samtidig som jeg ikke er en perfeksjonist, ting bør ikke være perfekt, men jeg setter veldig pris på at andre syns at jeg har gjort en god innsats. Så ubevisst går man nok og tenker en del på det.
Kan du fortelle litt om det, Marit? Du sa du aldri hadde vært en person med mye energi. Har du hatt lite energi fra du var barn?
Jeg husker i hvert fall fra begynnelsen av 20-årene. At jeg kjente på en veldig trøtthet sånn gjennom hele dagen egentlig, og at jeg var den som alltid måtte sove før et forspill med venner, for eksempel. Jeg måtte sove før håndballtrening. Så i egentlig nesten alle år jeg kan huske, så har jeg hatt lite energi og aldri kjent på den at jeg er opplagt og kjenner på overskudd. Men mer sånn at jeg får til det som jeg ønsker, men ikke noe mer enn det, på en måte.
Og så, når jeg husker, du hadde bestilt en tur til syden, når var det?
Ja, det var i fjor.
Var det i fjor høst?
Ja.
For før det så husker jeg prøvde å anbefale kurset mitt, men det var du ikke så veldig interessert i.
Så jeg,
først i begynnelsen så var ikke det så interessert.
Ja.
Men jeg lagde det jo ikke før på høsten, sånn at jeg hadde det jo ikke klart før den høsten.
Nei. Nej, jag först när jag blev syk i 2021 då hade inte du kommit dit att du hade all den information om neuroplasticitet. Så då var ditt råd till mig att slappa av och ta mig en tur ut i frisk luft och ta tiden till hjälp och detta kommer att gå bra.
Det var det jag alltid sa för i tiden. Det var det liksom. Det var det jag hade.
Ja.
Och det hjälpte ju för många också.
Ja.
Så att det jag såg ju att det är liksom enaste utvägen och det är det enaste verktøyene og de eneste gode rådene jeg kan komme med, og har ikke noe mer som lege eller fastlege. Jeg tror veldig mange andre fastleger sitter og kjenner på det samme i dag, at det er de rådene som man kan gi. Og det gjorde jeg også. Jeg ga det beste rådet jeg hadde, og det er faktisk en del av, for så vidt en del av behandlingen, uten at man jobber målrettet av det, men at man slapper av, tar det med ro og gjør ting som er godt for en. Sant?
Ja. Det er jo akkurat det, og jeg trengte jo ro, men det hjalp ikke.
Nei.
Og jeg gikk jo sånn i mange måneder, men tiden hjelper jo også med at man får mer ro og sånt. Så jeg begynte jo å jobbe igjen etter ett år, og da forventet jeg at alt bare skal bli bedre etter hvert. Men så kjente jeg at jeg følte at jeg fikk mer symptomer utover den høsten. Og da begynte jeg å undersøke selv hva er dette her, hva skal jeg gjøre? Så leste jeg noe om det med å gi hjernen helt ansvarsfrihet, og at du ikke skulle være sosial, det var for mye for hjernen, og den tilnærmingen. Og så, når du da tilbød ditt kurs, så tenkte jeg, men det er jo nesten litt motsatt, nå ble jeg forvirret.
Ja, det var omvendt, fordi at du sa at nå har jeg bestilt tur til syden, jeg skal ta helt fri fra familie, alt ansvar, alt, for egentlig så skulle du gjøre det i 6-8 uker, var det ikke det som var egentlig det du burde?
Ja, ja.
Men du hadde i hvert fall bestilt 2 uker, og tenkte at ok, det er en god start.
Ja, det måtte være helt ro, ja.
Ja, ja. Og så, da snakket vi om det kurset mitt, og så sa jeg, ja, men Marit, det her blir helt motsatt. Mitt kurs går på at du skal eksponere deg for alt det der som trigger, og så skal du finne på en måte roen der. Sånn at da husker jeg at jeg sa til deg at da, Marit, jeg støtter deg 100% i den veien som du ønsker å gå. Totalt ansvarsfri fra frihet og reise vekk fra familien din. Du velger den greia, og jeg skal støtte deg. Og da tar du ikke mitt kurs. Og så da ble du litt, husker jeg, for da brukte jeg litt sånn motiverende intervjuteknikk, skjønner du?
Får jeg ikke ta kurset ditt?
Og da ble du litt nysgjerrig. Får jeg ikke kurset?
Da vil jeg ha det.
Da vil jeg ha det. Og da sa du liksom sånn, ja, men jeg vil jo egentlig ikke kunne være med venner, ikke kunne være med familien min, og måtte reise vekk fra alt og alle som jeg glad i. Jeg vil jo være med dem, jeg vil jo få de der tingene til. Og så sa jeg, ok, men da det er greit, da kan du for ofte begynne å jobbe i kurset.
Ja, så jeg tok jo deg med til Gran Canaria.
Ja.
Og det er, jeg føler det er den beste avgjørelsen jeg har tatt for meg selv på lenge.
Ja.
Å få helt ro og fred. Jeg hadde ikke kommet på det en gang hvis jeg ikke hadde vært syk. Og ta ferie uten familie, det gjør jeg jo vanligvis ikke. Men der og da så var det det jeg trengte, og da fikk jeg jo også ro til å virkelig synke inn i det kurset ditt, den informasjonen der som var ny for meg, og så interessant. Med oppgaver som hører til, så du får tenkt deg om, og ja, veldig spennende. Så det var veldig givende og nyttig for meg, så jeg kom hjem med litt ny giv etter den turen.
Så du følte at du lærte veldig mye med det kurset?
Ja, absolutt.
Og da begynte du vel å på en måte se en del på personlighetstrekk og sånne ting som kan ha vært med på å gjøre at ting etter hvert begynte å blir litt at nervesystemet kom I ubalanse, at denne her, alle de symptomene du fikk gikk jo på at da nervesystemet overbelastet, ikke sant? At da du I parasympatisk bakreaktivering, og da vil du få neurologiske symptomer som da kan være lammelser og prikkinger I ansiktet. Du begynte å få den svimmelheten og voldsom kvalme, ikke sant?
Mm.
Pluss den utmattelsen. Så da hadde du på en måte blitt skikkelig overaktivert I nervesystemet. Det var gått I freeze, rett og slett.
Mm.
Sånn at du hadde pushet kroppen ganske lenge. Så det var liksom ikke mer å hente.
Nei. Og uten at jeg da visste hva jeg skal gjøre, sant? Mm, ja. Når du ikke har noen kunnskap om hva det som faktisk skjer. Men da å få den kunnskapen.
Jeg husker du var veldig frustrert, for det var liksom sånn der, ja, men, altså, noe må jo hjelpe, noe må jeg jo kunne gjøre, ikke sant?
Mm.
Det tror jeg mange kjenner seg igjen I,
ja.
Som står I samme situasjon som deg.
Ja. Mm. Jeg følte at jeg har jo akkurat det livet jeg ønsker meg, og så klarer jeg ikke delta.
Mm.
Jeg var veldig frustrert over at kroppen liksom ikke ville samarbeide, som at det noe som jeg ikke selv kan styre, sant? At kroppen bare ja, streiker.
Mm. Mm. Og fortell hva du har lært I kurset som har vært mest nyttig for deg, hvilke liksom, verktøy eller hva det du føler har gitt deg et, på en måte, ja, et nytt syn på dette med den utmattelsen og svimmelheten og disse symptomene.
Det jo den, jeg husker en av oppgavene, det at du skal skrive til utmattelsen.
Mm.
De som har smerte, skrive til smerten. Og skrive til utmattelsen at du takker for at han har prøvd å hjelpe og beskytte deg.
Mm.
Sant? At den har jo vært der for en grunn. Det har jo vært en måte å overleve på for mitt nervesystem at nå må vi bare redusere aktivitet som, så denne personen skjønner at hun må hvile og roe ned. Og så blir det en kommunikasjon mellom hjerne og kropp som fortsetter.
Mm.
Og dette jo informasjon og kunnskap jeg aldri har hatt. For jeg har jo kjent veldig på en overveldende trøtthet som kan komme nesten med å være I en situasjon som du har vært I før, der du har blitt trøtt. Sant? Sånn at nå kan jeg være bevisst og bare, å ja, hjernen min, du tenker at nå jeg I fare.
Mm.
Men takk for informasjonen, men det jeg faktisk ikke.
Mm.
Jeg har kontroll, dette går fint. Så det gjør jo jeg mye etter å ha lært det I ditt kurs, at jeg snakker med meg selv, eller sånn innvendig kommunikasjon da.
Ja.
Hvis jeg blir litt svimmel på jobb, så får ikke jeg helt sånn, å shit, nå, hva skjer?
Mm.
Hvorfor ble jeg svimmel nå? Da det bare, ok, jeg ble litt svimmel. Det går fint. Det ingen fare.
Mm.
Jeg puster litt. Jeg sitter ofte og bare puster,
mm.
sånn, uten at noen merker det. Men jeg bevisst inni meg at pusten rolig og ned I magen og roer ned nervesystemet.
Mm.
Fordi at nervesystemet mitt, det kan bli aktivert med stressrespons av at noen snakker samtidig rundt meg, for eksempel.
Mm.
Det blir for mye. To stykker sitter og snakker til høyre for meg, og to stykker sitter og snakker til venstre for meg, og så blir hjernen sånn, wow, dette blir for mye,
mm.
og da må jeg bare tune inn, og det her går helt fint.
Mm. Snakker til hjernen.
Mm.
Nydelig, veldig nydelig forklart, Marit. Det var helt sånn, hjertet mitt smelter, jeg bare, ja. Så fint.
Men da kjenner jo jeg meg også trygg I enhver situasjon.
Mm.
Som jeg har gruet meg til når jeg har vært dårlig. For eksempel sosiale sammenhenger, der jeg vet at hvis det sitter 6-7 stykker rundt et bord, så vil samtalen deles opp I flere små samtaler,
mm.
og da blir jeg bare sittende og kjenner jeg må ut herfra.
Mm.
Det så sterk reaksjon I kroppen på du I fare, du må komme deg vekk.
Mm.
Som du har sagt at det akkurat som en hund som bjeffer på alt som går forbi, sant? At den skal beskytte eieren sin.
Mm.
Men så det jo ingen fare, jeg må bare fortelle meg selv at ja, nå det litt mye støy, men det går helt fint.
Mm.
Ja. Sånn jobber jeg med meg selv om dagen.
Kjempebra, kjempebra. Det akkurat sånn du skal jobbe, så det fint. Mm. Og så har du også, vi snakket jo litt grann, hadde noen timer etter at du begynte med det kurset, og da fant vi jo liksom ut at du har jo alltid vært en veldig sånn sensitiv person, ikke sant? Med veldig store følelser, masse følelser, og liksom tar inn over deg andres smerte, og kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, jeg er et følelsesmenneske, det er jeg. Og kanskje litt over gjennomsnittet omsorgsfull. Jeg er veldig observant på andre. Jeg er den som kommer inn i et rom og observerer hvem som er i rommet. Og ser hvordan folk har det.
Mm.
Skanner litt rommet. Og selv så har jeg hatt en helt flott oppvekst, trygg oppvekst. Gode foreldre og god familie rundt meg. Men det fascinerende når man skal se litt tilbake, sant? Så var jeg den som andre sa, å, hun Marit, hun så snill, hun så flink, hun så grei. Så blir det jo foret med, sånn, hun så snill og flink og grei, at det det jeg er. Det sånn jeg skal være.
Mm.
Så uten at jeg har blitt veldig opptatt av at jeg alt skal være perfekt. Jeg har ikke et hus som er ryddet til enhver tid og den perfeksjonisten, men jeg tror jeg er veldig opptatt av at andre skal synes at jeg er grei.
Mm. Mm.
Så jeg synes det vanskelig hvis noen for eksempel misforstår meg og da tenker eller sier noe som jeg tenker ja, men det var ikke det jeg mente. Da kjenner jeg liksom at jeg blir stresset.
Mm.
Det var ikke det jeg mente, for da den personen kanskje i ferd med å tenke noe om meg som jeg ikke mente, eller, ja.
Mm.
Så det er nok noe som har vært viktig for meg.
Å bli likt.
Mm. Ja, rett og slett å bli likt. Mm. Uten at jeg er den som melder seg først eller baker kaker, og, altså jeg er ikke der heller når jeg har hørt på andre historier og sånt, sant? De som på en måte nesten forsvinner selv fordi at alle andre kommer først.
Mm.
Jeg føler ikke jeg er der. Jeg er mer opptatt av å gjøre at andre rundt meg skal ha det bra.
Mm.
Og det krever jo energi, så da har du gjerne ikke helt tid til å sjekke om du selv, hva du trenger selv.
Mm. Mm.
Ja.
Og tror du at det har vært sånn at du har glemt å sjekke litt innom med deg selv?
I hvert fall etter jeg fikk barn. Fikk barn i 2015 og i 2018, og da blir jo den oppmerksomheten rettet mot andre personer som trenger hele din oppmerksomhet og er helt avhengig av deg som voksen person i livet. Og da glemmer jeg, har jeg nok glemt litt, ja, hva det jeg har behov for egentlig? Det har jo ikke jeg tid til å tenke på, for det barna mine har jo behov hele tiden. Så nå de 5 og snart 8 år, så nå kan jeg begynne å hanke meg litt inn igjen etter hvert. Det sikkert på tide.
Mm. Har du ikke gjort det etter at du begynte med kurset her? Sett litt
grenser. Jo da. Nå når jeg har også blitt syk. Det er mye lærdom i å bli syk.
Mm.
Som jeg også bruker i min egen jobb. Det er... Ja. Jeg føler det er en berikelse for jobben jeg gjør, at jeg nå har denne kunnskapen om kropp og hjerne og nervesystem. Og, ja.
Mm. Ja, så du har, når du begynte på kurset, så gikk du fra å føle deg helt egentlig lost i villerede med null verktøy og masse frykt, til å kjenne at ok, nå vet jeg hva dette er, jeg vet hva det gjelder, jeg vet hvorfor det kommer, og jeg kan snakke rolig til systemet mitt og fortelle at det er ikke nødvendig å liksom kjøre full brannalarm til enhver tid for hver minste ting. Dette her skal jeg fikse.
Mm.
Så du har begynt å gjøre disse tingene, pluss å sette en del grenser for deg selv, og faktisk begynne å lytte litt til kroppen, så har det gått gradvis bedre og bedre.
Ja.
Mm.
Mm. Så nå har jeg brukt eksponeringsterapi og merker at det faller mer på plass igjen.
Mm.
Så hjernen den fungerer bedre og bedre med at den kan lytte oppmerksomt uten at jeg er nødt til å være bevisst at nå må du få med deg hva som blir sagt.
Mm.
Og det med fra før når jeg ikke hadde denne kunnskapen være redd for å bli dårlig. Være redd for hva er det som kan trigge og gjøre at jeg plutselig bare ligger strak ut og ikke klarer å gjøre noen ting. Til å ikke være redd for det. Det er mange ting man kan gjøre og samtidig ha på en måte den kontroll nå, som jeg ikke hadde før da. Nå er jeg i aktivitet, men det er ingen krise hvis jeg blir sliten etterpå da. Ja.
Mm.
Mm. Ikke bli skuffet over, å nei, tålte ikke jeg det heller.
Mm. Mm.
Ja.
Ja. Men du ser jo at når liksom, systemet først gikk ned for telling, så er det jo ikke en mirakelkur heller som... Eller en pille som du kan bare ta for å bli frisk. Det har tid å bygge seg opp igjen.
Mm, absolutt. Og når jeg også til jeg har den morbus Crohn, så har jeg ventet lenge på en behandling for den. Men så fikk jeg biologisk medisin med oppstart for et år siden. Da. Så nå har jeg, nå har jeg ikke betennelse i tarmen.
Mm.
Og det tror jeg... er et godt grunnlag for å
kunne bli bedre.
Mm. Ja, komme i balanse igjen. At jeg ikke har den i tillegg.
Mm. Ja, for før så hadde du en sykdom som gjorde deg utmattet og helt tom, ikke sant? Men, og det er ofte sånn det kan begynne for mange, at plutselig så får man en eller annen sykdom eller et eller annet som slår beina ut under en, men så klarer ikke nervesystemet å mobilisere igjen eller gjerne mobilisere den etterpå, den tror på en måte at det fortsatt er fare, og at du fortsatt er syk, og den fortsatt må liksom holde deg beskyttet.
Mm.
Mens nå er jo du på en måte frisk, så lenge du går på medisin i hvert fall, så er du frisk fra den sykdommen. Så den er ikke begrensningen lenger, men hjernen har ikke fått med seg at nå er problemet borte, så nå kan jeg faktisk begynne å skru av alarmen og la Marit få lov til å leve livet sitt igjen.
Det er akkurat det. Det tar tid å programmere om.
Mm. Men tenker du, Marit, at liksom, når du har disse verktøyene og sånne ting, gir det deg håp for at du skal på en måte kunne leve akkurat det livet som du vil i fremtiden?
Mm.
Det er mange som liksom får det sånn som blir sykemeldt i lang, lang tid, og så har man ikke noe verktøy, og så går tiden, og så går det mot ufør, og så, ikke sant? At det er jo der det ofte ender opp for veldig mange når nervesystemet ikke klarer å mobilisere, man ikke får de rette verktøyene, sant? Men når du jobber så systematisk som du gjør nå, og det stadig går et hakk bedre og bedre, liksom, føler du på mestring og kontroll?
Ja, absolutt. Og nå har jo jeg vært, det er 2 år siden jeg ble sykemeldt. Nå har jeg jobbet 1 år, og jeg jobber 50%.
Mm.
Så det er en gradvis tilfriskning som jeg ikke kan pushe, men jeg kan være tro til de verktøyene som jeg har fått, som jeg har 100% tiltro til med de historiene som nå viser seg at det her er faktisk verktøy som folk i verden som har slitt med kroniske plager i årevis nå blir bra av.
Mm.
Og det er jo en lettelse egentlig å vite at det her har jeg nå mulighet til å jobbe meg ut av.
Mm.
Så det gir absolutt håp, ja.
Ja, Det er helt magisk, va? Og du har jo økt stillingen din sånn 10 og 10%
ja.
Oppover, sant? Med jevne mellomrom
ja.
Etter at du begynte å jobbe. Så det er jo kjempebra. Og så er prosessen forskjellig for alle. Noen, som du vet, blir frisk omtrent over dagen ved å lese en bok.
Mm.
Mens andre bruker, ja, kan bruke opp til et par år kanskje på å bli bra.
Ja.
Mens noen har jo kanskje andre belastninger i tillegg og må tilpasse livet deretter. For det er ikke alle som kan, selv om de aldri så mye vil, så er det ikke alle som får et 100% regulert nervesystem og en hjerne som skrur av alarmen. Fordi det kan ligge så mange andre ting bak, som for eksempel mye traumer eller sånne ting, sant?
Mm.
Og det er sånn at det blir litt sånn forskjellig utgangspunkt, men heldigvis så har jo ikke du det, sant? Du har jo hatt en fin oppvekst og masse gode mennesker rundt deg, og har, som du sa, egentlig drømmelivet.
Mm.
Og da ligger jo alt til rette for at du skal bli 100% frisk igjen.
Mm. Så det er jo godt å vite. Og så har jeg nok brukt tid på å bli syk, og dermed så vil det gå. Det har nok gått noen år på å komme der at kroppen kollapset, og da trenger den også noen år på å reise seg igjen.
Mm.
Og man sier jo at man skal komme seg opp på hesten igjen. Og for min del så, når jeg først da falt av hesten, så måtte jeg leite etter hesten igjen.
Mm.
Når du først faller av en hest, så ser jeg jo i formen at den bare galopperer videre ned i solnedgangen eller noe sånt, og ikke akkurat står og venter på deg til du er klar til å komme på igjen.
Mm.
Så for min del så føltes det som, ok, hvor er nå den hesten da? Mm. Jeg har jo ikke hesten.
Nei.
Hvis jeg skal komme meg tilbake igjen opp på hesten, så må jeg jo først finne den hesten.
Mm.
Og det har tatt tid å finne selve hesten.
Mhm.
Så,
det er godt at du ser på kurset mitt som hesten da, Marit.
Ja. Ja, for da har jeg i hvert fall liksom fått meg verktøyene da, til å komme opp og så begynne å forsiktig ri den igjen. Sant? Mm. Jeg trengte noe. Det har jeg fått gjennom kurset ditt og podcast-innspillingene du har og andre sine podcaster. Og det er så deilig å være syk i 2023, og så er det faktisk så mange som engasjerer seg i å finne ut av hva er det som skjer med kroppen.
Mm.
Sånn at jeg kan ta ja, i bruk det som kommer.
Mm. Mm. Vi må jo håpe at alle leger og andre helsearbeidere og folk der ute får denne kunnskapen etter hvert, sånn at alle kan lære å bruke det.
Ja.
For det er så mange som sliter der ute, sant?
Det er akkurat det.
Ja. Så utrolig mange, og utmattelse rammer stadig flere.
Det er det.
Ulike former for utmattelse.
Mm.
Mm. Ja.
Og sånn sett har jeg ikke følt meg alene. Jeg kjenner flere som har mye av de samme utfordringene, og det å kunne dele med hverandre, det jo også gir en sånn et håp om at det her kan man komme seg ut av igjen.
Ja, absolutt, det ser jo jeg. Nå har jo ikke du gått i noen kursgruppe hos meg, men det ser jo jeg i mine kursgrupper, ikke sant, hvor utrolig fint det er å ikke kjenne seg så alene, og kunne dele historier som alle kan kjenne seg igjen i, ikke sant. Hvor mye det gir, også det der å kunne glede seg på hverandres vegne når man klarer. Altså, det er helt utrolig hvor glad vi kan bli i en gruppe hvis noen har klart å stå utenfor døra i 5 minutter en dag. Liksom. Sånn. Altså, sånn, fordi at det er så stort, ikke sant? Jeg var sånn, herreland, klarte du det? Liksom. Jeg har ikke vært utenfor døra kanskje på 10 år, og da er det stort.
Det er helt fantastisk, ja.
Ikke sant? Og da er det bare sånn, er det sant? Har du klart det? Sånn at det blir en helt annen gledeskala
ja.
For oss inne i kursgruppen.
Og du forstår at du blir mer motivert til å hjelpe flere.
Absolutt, ikke sant? Når man ser sånne store endringer hos mennesker som har lidd så lenge, så gir det så mye, utrolig mye glede og motivasjon til å fortsette arbeidet.
Mm.
Mm, det gjør det. For det er jo et legeliv er jo, ja, nå er det kanskje mange som er uenige i det, men det er nå i hvert fall en fast jobb og en fast inntekt. Sånn at og det å gå mye ut av det der usikre og gå fra å leve med den sikre legetilværelsen med en ok lønn til å gå ut og bare jobbe med dette her for ingen lønn, som jeg gjør, det må man ha et ekstra stort hjerte for og motivasjon for å holde på med, rett og slett.
Absolutt. Jeg er veldig takknemlig i hvert fall for at du tenkte som fastlege at jeg må forstå denne pasientgruppen bedre.
Mm.
Jeg trenger mer informasjon.
Mm. Ja.
Og så drypper det på så mange.
Mm. Det bra. Har du noen råd eller noe sånt nå å komme med til lytterne? Har du noe du tenker du har lyst til å dele av din erfaring videre og si til andre som enten ikke er kommet der hvor du er, men som er på vei dit, eller som står i din situasjon akkurat nå? Eller ikke din situasjon nå, men den situasjonen du var i når du ble så syk?
Mm. Det er noe med å først akseptere at man er syk. Det tok lang tid for meg å akseptere at jeg var falt utenfor. Jeg følte meg utenfor livet der ute.
Mm.
Resten av verden på en måte hastet forbi, men jeg skulle ingen steder. Jeg skulle ikke til jobb. Så det med å akseptere at sånn er det nå, Det tror jeg trengte før jeg klarte å se at jeg må gjøre noe, og at det faktisk er mulig å endre på noe.
Mm.
Ikke kjenne på bare håpløshet. Og når jeg hører på din podcast og høre på andre og følge med på din Instagram, som jeg også anbefaler, Dr. Five, så skjønner man at her er jo det mulig. Det er faktisk mulig å bli bra fra mye, om ikke fra alt. Det er komplekst. Kroppen er kompleks.
Mm.
Så det trengs gjerne parallelle behandlinger, men at dette her er noe konkret som man faktisk kan ta kontroll over.
Ja, dette her, det er helt klart, og det er riktig som du sier, Marit, at dette her er jo noe som kan hjelpe. Altså, når nervesystemet og hjernen har kommet i ubalanse, det hjelper mot de typer lidelsene, men det kan jo selvfølgelig aldri hjelpe mot autoimmun sykdom og betennelsestilstander og sånn. Der må man jo ha medisiner, sant? For der er det jo noe faktisk fysiologisk galt, så det. Og du hadde nok ikke blitt frisk av neuroplastisk behandling om ikke du hadde gått for den biologiske behandlingen i tillegg. Sant? Det var først måtte du behandle sykdommen, og så måtte du behandle hjernen og nervesystemet etterpå. Så det ene hadde ikke funket uten det andre. Det er så viktig at vi har medisiner som kan kurere sykdommer, faktisk.
Mm.
Så kan dette her kurere hjernen og nervesystemet etterpå.
Ja.
Mm. Så vi skal være takknemlige for de gode medisinene vi har.
Det skal vi. Så jeg anbefaler å ta kontakt med deg for mer informasjon om hva de kan gjøre for å få en bedre hverdag.
Å, tusen takk. Det var snilt. Ja, det var fint å høre. Ok, tusen hjertelig takk, Marit, for at du stilte. Hvis ikke du har noe mer du tenker at du vil si, så tenker jeg vi avslutter.
Ja, nei, tusen takk for at jeg fikk være med og bidra med min historie. Om det kan være til hjelp for noen, så er det veldig fint.
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg får så mange tilbakemeldinger på de som har stilt i podcasten, og jeg er så utrolig takknemlig når noen stiller i podcasten, fordi at det er noe, en ting er å høre det fra fagfolk eller fra meg, men en annen ting er å høre det fra faktisk folk som har vært der og levd det som andre står i.
Mm.
Ok, tusen hjertelig takk, Marit.
Ha det bra.
Ha det.